Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbirdə, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Soçi görüşü, Dağlıq Qarabağ danışıqlara qatılır.
Bütün bu təklifləri örtbasdır etmək üçün indi Lavrov preambuludan danışır, hansısa bir düzəlişlərin yazılı şəkildə təqdim olunmasından danışır. Ancaq konkret bu Rusiyanın Minsk qrupu çərçivəsində çıxarılmayan təklifi üçün 2 həftə düşünmək üçün vaxt ayrılır.
Bənənyar sakinlərini həbsdən də azad etdilər, işdən də. 80 Nurçu niyə tutulmuşdu? Qar yağdı, Bakı iflic oldu. Və Haiti zəlzələsini gizli silahın sınağı törədib Rusiyanın, İranın, Venezuelanın yaydığı şayiə. Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Bakıya dünən axşamdan yağan qar artıq problemlərə səbəb olub. Bakıda və Abşeronda temperaturun mənfi 2-6 dərəcəyə düşməsi yolların donmasına səbəb olub, avtomobillərin və piyadaların hərəkəti çətinləşib. Bugün günortaya qədər Bakıda artıq 13 nəfər sürüşüb aldığı xəsarətlərlə xəstəxanaya müraciət etmişdi. Bakı şəhər təcili tibbi yardım stansiyasından bildiriblər ki, kəskin hava şəraiti ilə bağlı olaraq onlar gücləndirilmiş rejimə keçiblər. Yasamal, Binəqəli və bir sıra rayonlarda elektrik enerjisinin verilməsində problemlər yaşanır və sinoptiklər bu cür hava şəraitinin yanvarın 28-nə qədər davam eləyəcəyini proqnozlaşdırırlar. Azərbaycanda söz azadlığının durumu və jurnalistlərə qarşı təzyiqlər məsələsi sabah Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə ediləcək. Strasburqdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Sabah Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrdə media azadlığının vəziyyəti ilə bağlı məsələ müzakirə olunacaq və orada Azərbaycanla da bağlı məsələlərin müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Avropa Şurasının Mədəniyyət, Elm və Təhsil Komitəsinin hazırladığı hesabatda deyilir ki, axır illərdə şura üzvü olan ölkələrdə media azadlığının vəziyyəti pisləşib və jurnalistlərə qarşı təzyiqlər artıb. Axır bir neçə ildə azı 20 jurnalist öldürülüb, bunların 13-ü də Rusiya, Azərbaycan, Balqaristan, Gürcistan və başqa ölkələrin payına düşür. Bundan başqa hesabatda jurnalistlərə qarşı müxtəlif təzyiqlərin formalarının adı çəkilir. Hesabatda o da qeyd olunur ki, Azərbaycan, Ermənistan, İtaliya, Moldova, Rusiya və Ukrayna kimi ölkələrdə seçkilərin bir tərəfli işıqlandırıldığı müşahidə olunub. Avropa Şurası hesabatda çağırılır ki, ayrı-ayrı ölkələrlə bağlı məlumatları, jurnalistlərə qarşı təzyiqlərlə bağlı məlumatları toplasınlar, analiz eləsinlər və hər bir ölkənin hökumətlərinə bununla bağlı məlumat versinlər. Bundan başqa Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrdə hakim və hüquq mühafizə orqanlarının üzvlərinə polisdə trening keçirilməsi tövsiyə olunur. Sabah ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdinin də hesabatı və jurnalistlərlə kontaktları gözlənilir.
Rövşən Qəmbərov. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan vətəndaşları fevralın 1-dən İrana vizasız səfər eləmək imkanı əldə edəcək. İranın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsinin müdiri Bəhruz Zari Mirzayı bugün keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə İrana getmək istəyən istənilən Azərbaycan vətəndaşı Bakı, Gəncə və Lənkəran şəhərində müvafiq klinikalarda 18 manat ödəyib sağlamlıq haqqında arayış alması kifayət olacaq. Əgər Azərbaycan vətəndaşı İranda 15 gündən çox qalmaq istəsə, o zaman elə orada Daxili İşlər Nazirinin miqrasiya xidmətinə müraciət edib 3 aylıq viza ala bilər. Hazırda konsulluq idarələri gündə 250-yə qədər Azərbaycan vətəndaşına İrana getməyə viza verir və İran rəsmisi bugün onu da deyib ki, İran-Azərbaycan sərhədinin 45 kilometrliyinə qədər yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün mövcudan sadələşdirilmiş viza rejimi də fevralın 1-dən ləğv olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Fransada bəzi dövlət idarələrində məktəblər, xəstəxanalar və ictimai nəqliyyatda müsəlman qadınlara niqab taxmaq qadağan edilə bilər. Fransa parlamentinin xüsusi komitəsi İslami geyim olan niqabın qismən qadağan edilməsini tövsiyə edib. Komitə yaydığı rəydə niqabın həm özəl, həm də ictimai məsələlərdə qadağan edilməsi barədə təklifi dəyərləndirirdi və bu geyimin qismən qadağan edilməsini tövsiyə edib. Komitənin fikrincə bu geyim Fransada qəbul edilən insan haqları normalarına düz gəlmir. Bununla belə sənəddə qeyd olunur ki, özəl məsələlərdə və şəxsi həyatda kiməsə niqab taxmağı qadağan eləmək yol verilməzdi. Niqabla bağlı sənəd Fransa parlamentində müzakirəyə çıxarılacaq. Fransa Daxili İşlər Nazirinin son məlumatlarına görə ölkədə 2000-ə yaxın müsəlman qadın niqab taxır və qərar onlara təsir eləyəcək. 2003-cü ildə İraqın işğalı tamamilə qanunsuz olub. Britaniya Xarici İşlər Nazirinin 2003-cü ildə müşaviri olan Michael Wood İraqa qoşun yeridilməsini araşdıran xüsusi komissiyaya belə ifadə verib. Wood bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən sanksiya verilmədiyindən İraqa qarşı hərbi qüvvədən istifadə beynəlxalq hüquqa zidd idi. Wood deyib ki, o vaxtki Blair hökumətinə də İraqa qoşun yeritməməklə bağlı tövsiyə vermişdi, amma ona qulaq asan olmayıb. 2003-cü ildə İraqa qoşun yeridilməsinə qərar verən Britaniyanın o vaxtki baş nazir Tony Blair bu həftə xüsusi komissiya qarşısında ifadə verəcək. Və Kabul hökumətinin Taliban yaraqları ilə dil tapmaq cəhdlərini Əfqanistanın qonşuları da dəstəkləyir. Əfqanistan və qonşu ölkə rəsmiləri bugün Türkiyədə İstanbulda keçirilən beynəlxalq konfransının sonunda belə bir bəyannama imzalayıblar. İstanbuldakı toplantıda Əfqanistan, Pakistan və Türkiyənin prezidentləri ilə yanaşı İran, Çin, Pakistan, Tacikistan və Türkmenistan rəsmiləri də qatılmışdır və bu görüşün ardınca yanvarın 28-də Londonda 60-dan çox ölkə rəsmisinin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Soçi görüşündən sonra Ermənistan və Rusiya mediasında belə məlumatlar var ki, güya Dağlıq Qarabağ danışıqlara müstəqil tərəf kimi qatılır. Bu düzdürmü? Əgər bu məlumatları Ermənistanın özündə təbliğat kimi qiymətləndirənlər varsa, görüşün nəticəsi kimi təqdim olunan razılıq, yəni Azərbaycanın və Ermənistanın öz təkliflərini verməsi də Qarabağ sülh prosesini qısaldır ya uzadır. Çünki hərə öz istədiyini yazsa, məsələn, danışıqlar mərhələləri həll ətrafında getdiyi vaxt, Ermənistan indi desə ki, o bir dəfəlik həlli istəyir, bu danışıqları tezləşdirəcəkmi? Və yaxud prezidentlərin şifahi dediklərini onlardan yazılı istəmək nə dərəcədə danışıqlara köməkdir? Ermənistanda deyilənlərə hələ keçəcəyi, əvvəlcə bu suallara Bakıdakı cavablara qulaq asaq. Bakıdakı fikirləri Babək Bəkir öyrənib.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yeniləşmiş Madrid prinsipləri ilə bağlı özlərinin konkret təkliflərini yazıb verməlidirlər. Bunu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Soçi görüşündən sonra Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. İndi Azərbaycanda bu açıqlama ətrafında ən müxtəlif təxminlər eşidilməkdədir. Politoloq Rasim Musabəyev bu məsələlər ətrafında əsasən iki variant haqqında düşünür. Birinci varianta görə Rusiya tərəflərə ATƏT-in Minsk qrupunda hələ müzakirələrə çıxarılmış təkliflər verib. Rasim Müsəbəyov ehtimal edir ki, indi tərəflərə bu təkliflər ətrafında düşünmək üçün vaxt verilib.
Və bu təklifə bilavasitə hə yox deyilmi? Bütün bu təklifləri örtbasdır etmək üçün indi Lavrov preambuludan danışır, hansısa bir düzəlişlərin yazılı şəkildə təqdim olunmasından danışır. Ancaq konkret bu Rusiyanın, yenə deyirəm, Minsk qrupu çərçivəsində çıxarılmayan təklifi üçün iki həftə düşünmək üçün vaxt ayrılır.
ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezliyakov da tərəflərin iki həftə ərzində öz təkliflərini təqdim edəcəyinə ümidvar olduğunu və bundan sonra həmsədrlərin yenidən regiona səfər edəcəyini bildirmişdi. Rasim Müsəbəyovun fikrincə ikinci variant isə ondan ibarətdir ki, Ermənistan güzəştə getməyərək aprel ayına qədər məsələləri uzatmaq istəyir.
Nə aprelcən ya ABŞ Türkiyəsinə təzyiq edərək məcbur edəcək o protokolları verdiyi vədlərinə zid olaraq təsdiqlətmək və Azərbaycanın mövqeyi danışıqlarda zəifləyəcək ya da ola bilsin ki, Türkiyə buna getməyəcək, birdən Konqres qondarma soyğurumu tanıdı, ermənilərin mövqeyi gəndə gücləndi və onlar geriyə çəkilməsinlər.
Rasim Müsəbəyov düşünür ki, əks halda tərəflərin yeniləşmiş Madrid prinsipləri ilə bağlı öz təkliflərini yazılı şəkildə bildirməsinin heç bir əhəmiyyəti qalmayacaq. Çünki tərəflərin yazılı təklifləri yenə bir-birindən 180 dərəcə fərqlənəcək. Ancaq Azərbaycanda belə fikirlər də var ki, əgər tərəflər öz təkliflərini konkret olaraq yazılı şəkildə bildirsələr, bu onların təbliğat imkanlarını azaldar. Nəticədə onlar danışıqlarda bir şeydən danışıb ölkə ictimaiyyətinə fərqli şey söyləyə bilməzlər. Əslində bu görüş şərəfə cəbhəsində Azərbaycanda bəzi dairələrdə belə bir gözlənti var idi ki, Rusiya Ermənistana təzyiqlər edəcək. Bu da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll ediləcəyinə ümidlər yaradırdı. Politoloq Arif Yunus isə düşünür ki, Soçi danışıqları Azərbaycandakı həmin gözləntiləri puç edib. Onun fikrincə Rusiya indi aktiv görünsə də, heç də bu münaqişənin tezliklə həllində maraqlı deyil.
2008-ci il avqust müharibəsindən sonra Rusiyanın imicinə böyük zərbə vurulub, həm imicinə, həm nüfuzuna bizim regionumuzda və Rusiya bu aktivliyi nəsil göstərsin ki, onun Gürcüstanla bağlı münasibət pisdirsə, bu o deməkdir ki, Rusiya həmişə bu Rusiyanın siyasətidir. Qarabağla bağlı o konstruktiv mövqedən çıxış edir və s. və ilahi.
Ermənistanda bəzi kivlərin iddiasına görə Soç görüşündə Dağlıq Qarabağın erməni icmasının danışıqlara ayrıca tərəf kimi qatılması ilə bağlı razılıq əldə edilib. Hərçənd Ermənistanda bəzi mənbələr də bunu hökumətin təbliğat məqsədi ilə ortalığa atdığını düşünürlər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sözçüsü Elxan Polxov isə deyir ki, onlar belə iddiaları şərh etmək fikrindən uzaqdırlar. Çünki bu iddialar hökumət rəsmlərindən yox, bəzi kiv orqanlarına mənsubdur. Yerli politoloqlar isə düşünürlər ki, nə qədər ki status məsələsinin həlli real müstəviyə keçməyib, Azərbaycan çətin ki bununla razılaşsın.
Bakıdakı reaksiyaları Babək Bəkir öyrənmişdi, indi isə Soçi danışıqlarına Yerevandakı reaksiyalar və görüşdən sonra Yerevanda yayılan məlumatlar. Dağlıq Qarabağ doğrudan mı danışıqlara qatılır? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ermənistanda ekspertlər əminliklə deyirlər ki, yanvarın 25-də Soçidə Sarkisyan, Əliyev və Medvedevin görüşündə Qarabağın erməni rəhbərliyinin də münaqişənin həllinə dair danışıqlara qoşulması razılaşdırılıb. Yerli media yüksək səviyyəli rəsmi mənbələrə istinadən xəbər verir ki, münaqişənin həllinə dair razılaşmanın girişində artıq fikir birliyi var. Bu hissədə də nəzərdə tutulub ki, danışıqların növbəti mərhələsində Qarabağın erməni rəhbərliyi də iştirak eləsin. Bundan da yerli qəzetlər o nəticə çıxarırlar ki, artıq Qarabağın erməni rəhbərliyi müzakirələrə qatılır. Bakı uzun müddətdir ki, buna etiraz eləyirdi. Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Ruben Hakopyan keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Qarabağın indiki rəhbərliyinin prosesə cəlb edilməsi ilə 2010-cu ildə aparılacaq müzakirələrin formatı da müəyyənləşdirilir. Bunu Ermənistan diplomatiyasının uğuru adlandıran ekspert düşünür ki, indi danışıqların forması və oyun qaydaları dəyişir. Hakopyana görə artıq bu il münaqişənin həllində real addımlar atıla bilər. Qafqaz İnstitutunun direktor müavini Sergey Manisyan Panarmenian Net internet saytının əməkdaşı ilə söhbətdə deyib ki, Soçi görüşündə Madrid prinsiplərinin girişinin dəyişdirilməsi təklifi olduqca müsbət hadisədir. Madrid prinsiplərində Qarabağ probleminin dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun uzlaşdırılması yolu ilə həlli nəzərdə tutulur. Bu sənədi tərəflərə münaqişənin həllinə vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupu təklif eləyib. Amma Sergey Minasyan hesab eləyir ki, indiki danışıqlar münaqişədə həlledici nəticələr verə biləcək qədər sürətlənməyəcək. Sadəcə olaraq Azərbaycan müharibə ritorikasından çəkinməyə məcbur ediləcək. Onun fikrincə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Soçi görüşü yalnız Türkiyə-Ermənistan protokollarının təsdiqi prosesini bir qədər sürətləndirə bilər. Müxalifətdə olan İRS partiyasının Ermənistan parlamentindəki qrupunun rəhbəri Stepan Safaryan isə hesab edir ki, bu ilin sonuna qədər də tərəflər Qarabağ münaqişəsinin həllində bir qərara gələ bilməyəcəklər. Onun fikrincə Soçidə hansısa fikir yaxınlığı haqqında məlumatlar dolaşsa da, Qarabağ münaqişəsində Bakı ilə Yerevanın mövqeyi hələ bir-birindən çox uzaqdadır.
Soçi görüşündən sonra Yerevandakı məlumatlar və reaksiyalar barədə Natiq Zeynalov danışdı. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Naxçıvanın Bənəniyar kəndində tutulanları buraxdılar. Buraxılanlar azadlığa çıxıb gördülər ki, indi də işdən qovulublar.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanın ombudsmanı Elmira Süleymanova da itiraf edir ki, Bənəniyarda hüquq pozuntuları olub. Ombudsmanın özü belə daxili işlər orqanlarından cavab ala bilmir. Ombudsman cavab ala bilməyəndə Bənəniyar sakinləri necə alsınlar? Sualları isə belədir ki, işdən niyə qovulublar? Səadət Akif qızı araşdırır ki, Bənəniyarda aşura mərasimi keçirdiyi vaxt tutulanlardan neçəsi indi işdən qovulub və niyə qovulub?
Bənəniyar kəndində baş verən son hadisələrdən sonra işdən çıxarılanlar var. Bu barədə redaksiyamıza məlumat verən adının çəkilməsini istəməyən kənd sakini deyir ki, həm rayon mərkəzində, həm də Bənəniyarın özündə orta məktəbdə işləyən bir neçə müəllim və texniki işçi tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılıb.
Çoğu dəfə birin
hardaca uşaqları da deyəsən olub. Güya o şeyə gediblər. O biriyində hardaca müəllim nəri deyirəm. O da deyəsən hardaca qardaşına görə, filana görə də belə.
İşdən çıxarıldığı bildirilən müəllimlərin bəziləri danışmaqdan imtina etdilər. Digər isə məlumatın yalan olduğunu söylədi. Amma onlardan biri dedi ki, 3 müəllim, 2 texniki işçi olmaqla onları məktəbə buraxmırlar.
Heçinə ad qoyulmuyor, heçinə də bilmirik. Elə biz də sizin kimin elə işdir. Valla da 3 müəllimdir, 2 də texnik işçidir.
Əmriniz verilib?
Valla yox, verilməyibdir. Bizə amr da heçinə verməyibdir. Valla mən qorxuram, heç nə eləsələr deyə mənim heç bir şahətim, heç bir şeyim yoxsa, namazlı atilələr onu deyirlər, mən nə deyim var. Adımızı da saymanı, valla mən heç şahət deyiləmirəm, heç nə də istəmirəm, özləri bilərdin, namazlı atilələr var.
Biz də müsahiblərimizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onların adını çəkmədik və səslərini də dəyişdirdik. Naxçıvan Muxtar Respublikanın Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə məsləhətçisi Mahil Bayramov isə onlarda belə məlumat olmadığını söylədi və bizə əmin etdi ki, məsul əməkdaşlara bu haqda məruzə eləyəcək. Naxçıvan Ombudsman Aparatının əməkdaşı Babək Hacıyev də dedi ki, məsələdən xəbərsizdirlər. O, bununla maraqlanacaqlarını söylədi.
Siz onlara deyin ki, nə səbəbdir ki, qorxulur ki, aslında rəsmi şəkildə qəbulda ola bilərlər, şifahi qaydədə müraciət edə bilər, eyni zamanda yazılı şəkildə də müraciət edə bilərlər. İndi siz dediniz ki, onunla bağlı mən məlumat verəcəyim, yəni onunla bağlı məsələləri yəni baxacaq. Amma onlar indi kimlərdir, onları dəqiqləşdirmək lazımdır da kimlərdir.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə işdən çıxarılanların hələ də qorxu içərisində gözləmələrini düzgün saymır.
Hər bir vətəndaş öz hüquqlarını birinci özü müdafiə eləməlidir və o vaxtı ki, o öz hüquqları qanun şəkildə, qanun çərçivəsində müdafiə eləyir, mübarizə aparır, onun qanun tələblərini, insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar dəstəkləyirlər, yazırlar. İndiki vəziyyətdə biz ancaq məsəl üçün hesabatımızda yaza bilərik ki, adlarla, heç olsa adlarını versinlər ki, bu adamları işdən çıxardıblar.
Leyla Yunus təklif eləyir ki, işdən çıxarılanlar məhkəməyə, ombudsmana müraciət eləsinlər və mətbuat konfransı keçirməklə öz problemlərini ictimailəşdirsinlər.
Səadət Akif qızı, insan haqları mövzusunu Nurçuların 80 nəfərinin Sumqayıtda tutulub saxlanması, daha sonra buraxılması ətrafında söhbətlə davam etdiririk.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Polis deyirdi ki, Sumqayıtda dünən izahat alınandan sonra polisə gətirilən 80-ə qədər nurçunun hamısı buraxılıb. Bircə evin sahibinin qardaşı buraxılmamışdı, polis onu buraxdımı? Polis həmin adamları qeyri-qanuni təbliğatda ittiham edir, ancaq adamlar təbliğat aparanda küçəyə çıxırlar. Bunlar niyə bir evə toplaşmışdılar? Polis evdən 148 dini kitabın çıxmasını vurğuluyor, ancaq evdən 148 dini kitab çıxanda nə olar? Bu qəbahətdirmi? Evində minlərlə kitabı olanlar var. Yox, əgər bu kitabların Azərbaycana gətirilməsi qadağan olsaydı, bu başqa məsələ, ancaq polis bunu demir. O biri tərəfdən nurçular təbliğat aparıb nə deyəcəklər? Əgər dedikləri pisdirsə, onda Azərbaycanda nurçuların niyə bu qədər türk liseyi var? Hətta vəzifəli azərbaycanlılar öz uşaqlarını bu məktəblərə qoyurlar. Aygün Muradxanlının araşdırması.
Yanvarın 25-də Sumqayıt polisinin bir evdə saxlayaraq polis bölməsinə gətirdiyi 80 nəfərdən heç birinin saxlanma müddəti uzadılmayıb. Sumqayıt polisinin növbəti hissə rəisi Rəsul Məmmədov Azadlıq radiosuna bildirib ki, saxlananlar nurçulardır və onlar dini ədəbiyyat oxuyaraq müzakirə edilmişlər. Polis sabit edir ki, saxlananlar dini qurumların yaradılması və fəaliyyəti qaydalarını pozub.
İlqar Paşayev yığıncağın təşkilatçısı və rəhbəri kimi barəsində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 299-cu maddəsinə müvafiq olaraq protokol tərtib olunur və məhkəmə orqanlarına təqdim olunur. Orada 148 ədəd müxtəlif növ dini kitablar aşkar olunduğundan Onlar götürülüb, tədbir görülməsi üçün göndərilib dini qurumlarla iş üzrə dövlət komissiyasına.
Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu isə baş verən olayı Azərbaycanda insan haqlarına sayğısızlığın nümunəsi sayır. Onun fikrincə, bir qrup insanın bir məkanda toplaşıb, kitab oxumasında ya da ibadət etməsində heç bir qanun pozuntusundan söhbət gedə bilməz.
Ümumiyyətlə, bizim konstitusiyamızda belə bir məsələlər çox ciddi qorunur. Yəni, bu vicdan azadlığıdır, bu insanların sərbəst toplaşma azadlığıdır və qanunlar baxımından bu formada insanları gəlib dəhalət eləmə və məhdudlaşdırma azadlıqlarını olmaz. Ölkə qanunlarında nurçuluğu qadağa edən və bu təriqətin təbliğini yasaqlayan norma yoxdur və bu baxımdan polisin hərəkətləri də qanuna və hüquqa əsaslanmır. Bu, həm də bir islamofobik yanaşmadır.
Hüquqşünas Elman Osmanov da bildirir ki, ölkə qanunları vətəndaşların dövlət və cəmiyyət üçün hər hansı təhlükə yaratmayan toplantılar düzənləməsinə qadağa qoymur.
Onu deməli bağlayırlar dini etiqad haqqında qanunla. Yalnız orada onlar kiminsə sərəncama əsasən bu hər eləyirlər. Polis idarəsindən deyirlər ki, kimsə deməli şifahi hansı bir sərəncam verib ki, bir neçə yerə toplanmasın, bir almanlar orada toplaşırlarsa onları dağıtmaq lazımdır, oradan tutup aparmaq lazımdır idarəyə.
Nurçular özlərini bu adla təqdim etmirlər. Bu səbəbdən onlarla təmas yaratmaq çox zaman baş tutmur. Azərbaycan mətbuatı nurçuluğun daha çox ölkədəki türk məktəblərində yayıldığını yazır. Yüksək təhsil verməsi ilə seçilən bu məktəblərin tələbələri sonradan təhsillərini Avropa və Amerikada davam etdirirlər. Nurçuluğun əsasını da təriqətin başçısı hesab olunan Seyid Nursi 19-cu yüzyılın sonlarında Türkiyədə qoyub. Turan İnformasiya Agentliyinin şəhçisi Tofiq Türkel deyir ki, inkar edənlər olsa da nurçuluq İslam'a bağlı dini təriqətdir.
Təriq yol deməkdir. Təriqət də həmin yolda olanlar, o yolu gedənlər təriqətdir. Nurçuluq elmə, ziyallığa, mədəniyyətə əməl eləməyi tələb edən bir dərəyəm. Özəlliyi bundan ibarətdir ki, nurçular belə hesab edirlər ki, hər bir insan özü bir Allah nurudur. Elə onların əsas söykənəcəyi yerdə Quranda Nuh surəsi var.
Tofiq Türkelin sözlərinə görə təriqətçilik bəzən bölücülük kimi qələmə verildiyindən nurçular bu cür təqdim edilməklərini arzulamırlar. İndi nurçuların lideri Türkiyə vətəndaşı Fətullah Gülendir. Gülen Türkiyə dövlətinin təməl prinsiplərinə təhlükə yaradan çıxışlarına görə haqqında cinayət işi qaldırılandan sonra Türkiyəni tərk edərək ABŞ-a sığınıb. Türkiyə mətbuatı haqqında məhkəmə hökmü ləğv edilsə də onun hələ də ölkəyə dönməkdən ehtiyatlandığını yazır. Fətullah Gülənin 25 milyard dollarlıq böyük sərmayəyə də nəzarət etdiyi bildirilir.
Aygün Muradxanlı, dünənki kontekstdə demişdi ki, Neftçala rayonunda təzəh yandırırlar, çünki qaz yoxdur. Bakıdan Samirə yazır ki, Neftçalalı və Cəllabadlı qardaş və bacılarımıza bir məsləhət vermək istərdim. Kərmə və təzəh vasitəsi ilə yaxşıca pul qazanmaq olar. Bakıda Şərifzadə küçəsində Pərdə Tül mərkəzinin yanındakı təh bloklu yeni tikili binada da mavi yanacaq yoxdur. Bina sakinləri mənzillərini elektrik enerjisi ilə qızdıra bilmirlər. Məcbur olub odun peçi qururlar. Odun da çox bahadır və çatdırmaq olmur. Hər həftənin bazar günü saat 12-də binanın həyətində odun satanlar olur və sakinlər bir həftəlik odun ehtiyatlarını alırlar. Hər halda kərmə və təzə oduna nisbətən ucuz və sərfəli olar. Odur ki, tələsin əziz Neftçalalı, Cəllabadlı qardaş və bacılarımız, sizi öz məhsullarınızla öz həyətimizdə görməkdən çox şad olardıq. Samirə yazır ki, sağ olsun adiyatı o adamlara ki, odunu kərmə və təzəyi hələ ki, insara almayıblar. Yoxsa yeni tikili binalardakı qazsız zülm çəkən sakinlər necə qışı salamat çıxa bilərdilər? Bunu qazı olmayan yazır. Bakıya yağan ilk qar və ilk çovğun isə hələlik 13 nəfəri xəstəxanalıq edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə deyir ki, hər şey qaydasındadır. Qayda budur mu?
Heç uyğunu seyfədə almaysın, hesab edəcək gələ bir 10 min manat pul xərcəsən.
Xidmətlərin haqqı var, bəlli bir məbləğ var. Yəni, hər məhsul növüzdə fərqlidir, dəyişir. Əlavə heç bir puldan söhbət gedə bilməz. Mən bu fikri tamamilə inkar edirəm.
40% dövlətə getirə, 60% gedir bularaq.
iqtisadçıların fikirlərinə hörmət edərək deyirəm ki, onun rüşvət dediyi rüşvət deyil. Yəni onun verdiyi pul, ödədiyi pul, banka ödədiyi pul onun laborator analizinin puludur.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında korrupsiya və rüşvətə görə fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalan istehsal müəssisəsindən danışacaq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra, 10 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Hər qış eyni ifadə təkrar olunur. Qar yağdı, Bakı iflic oldu. Müqayisə üçün deyək ki, məsələn, Praqada son 30 ilin ən sərt qışıdır. Ancaq nə qədər qar yağır yaxsın, Praqada bütün yollar təmizdir. Çünki qar yağanda gündə 3 dəfə təmizləyirlər. Özlə səkiləri ayrıca təmizləyirlər. Bakıda neçədir? Kəbiran Dilavərli bugün şəhər küçələrində olub.
Bu səhər Bakıdan arazı sürücü sərnişin diyaloqu küçələri başına götürmüşdüm. Elə güclü qar yağmasa da şəhərin küçələri, narazı adamlar, hərəkət eləyə bilməyən avtobuslar, təkərləri üstündə fırlana-fırlana qalmış şəxsi minik maşınları ilə dolu idi.
Küməldilər yola, düz tökməldilər yola. İndi belədirsə axşama doğru lap pis olacaqdır. Heç olmasa bir tədbir görməlidirlər də. Yoxsa xeyri yoxdur.
Avtobus sürücüsü Natiq Əliyev deyir ki, o düz bir saatdır yolda qalıb. Yollarda qalan sərnişinlərin çoxsa piyada getməyə üstünlük verirlər.
Yolu pis. Yox, piyada, avtobusa minməyin adı yoxdur. Çünki İlyad.
Yollar çox çətindir. Buzdur da, bu ərazilər qəşəng olar. Bütün xarici ölkələrdə qar bundan da çox yağır, bundan da yaxşı maşın işləyir. Çünki tədarük yolu əvəzidir.
Marşrut dəyişdirmək taksidə tapmaq qeyri mümkündür.
Buz olmayan yerlərdə isə cəmaat yolun bir hissəsindən o bir hissəsinə keçmək üçün palçıqlı gölməçələri keçməyə çalışırdı.
Keçmək lazımdır.
Yollar olmaz axı.
Su üçün deyəm ki. Nə edirsən keçməlisən?
Hökumət yaxşı işləmir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə narazılarla razı deyil. O deyir ki, vəziyyət heç də ciddi deyil.
Problem yoxdur. Yağda hər bir şey var, texnika var, hər şey var, darından qaldırılır.
Taksi sürücüsü hədsə deyir ki, yollarda hərəkət etmək çətin olduğundan qiymətləri qaldırıblar.
Sən gedirsənsə, əvvəl məsəl üçün 5 manata gəlsən, belə havada indi məcbursan 10 manata getməyə.
Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə yollar buz bağlayıb, hazırda həm paytaxtda, həm də ölkənin əsas avtomobil yollarında Bakı-Quba, Bakı-Astara və Bakı-Qazaxda nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. Gün ərzində 12 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, 2 nəfər həlak olub, 14 nəfər yaralanıb. Havanın temperaturunun 5-6 dərəcə aşağı düşməsi elektrik enerjisinin verilməsində də problemlər yaradıb. Abşeron, Binəqədi, Əzbəv, Sabunçu rayonlarında işıqlar kəsilib. Adamlar deyir ki, elektrikin verilməsində problemlər dünən axşamdan yaranıb.
Söndürürlər də işığı. Vəziyyət çox çətindir. 22 dəfə, 3 dəfə söndürürlər.
İşıqlar tez-tez kəsilir.
İşıqlar sönür. Elə vaxt olur. Axşam 8-də söndürür, 9 tamam edin. Kürəyən vaxtı işıq sönür.
Qışda çox çətindir. Çünki bilirsiniz ki, istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər.
İşıq axşamdan sönür, provodda qırılır, məftillər. Ona görə sönür.
Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, elektrik verilməsində fasilələrin yaranması hava şəraiti ilə bağlıdır.
Sırf çabayla ətraf kənd kəsəbələrdə, bu da güclü küləyətli nəticəsində müəyyən hava xətlərində bəzi problemlər yaranır.
Azər Qaz İstisalat Birliyindən isə dedilər ki, havanın soyunması ilə bağlı qazın verilişini artırıblar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, ölkə ərazisində şaxtalı qarlı hava yanvarın 28-nə qədər davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq aləmdə isə əsas mövzu Haiti zəlzələsi olaraq qalır. Ancaq hər dəfə problemə müxtəlif tərəflərdən yanaşırlar. Venezuelanın, Rusiyanın və İranın dövlət mediası şayə yayır ki, Haiti zəlzələsi Amerikanın gizli silahının sınağı nəticəsində baş verib.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Yanvarın 12-sində Haiti-də baş verən faciədən siyasi məqsəd üçün istifadə də var. Rusiyanın, İranın və Venezuelanın birliyinin yeni nümunəsi öz əksini bu dəfə informasiya müharibəsində tapıb. Sevinç Senzadəyə qulaq asaq.
Yanvarın 12-sində Haiti'də baş verən zəlzələdən düz 2 həftədir keçir. Zəlzələdə ölən və yaralananlar, dağıntılarla yanaşı bəzi ölkələrin mətbuatı zəlzələyə ABŞ-ın gizli silah testi keçirməsinin səbəb olduğunu bildirir. Bu ideya haradan qaynaqlanır bilinmir, ancaq yanvarın 18-də ilk dəfə olaraq Venezuela televiziyasının internet səhifəsində peyd olub. Vive televiziyası iddia edib ki, Rusiya hərbi dəniz donanması ABŞ-ın uğursuz silah sınağını qeyd edib. Bu sınaq isə Haiti'dəki dəhşətli zəlzələyə səbəb olub. Televiziya həmçinin yanvarın 9-da Şimali Kaliforniya yaxınlığında baş verən zəlzələnin də ABŞ-ın hərəkətləri ilə bağlı olduğunu iddia edib. Məlumatda qeyd olunub ki, sınaqdan keçirilən dəniz silahının İran əleyhinə istifadəsi nəzərdə tutulur. Televiziyanın məlumatından sonra Venezuela prezidenti Hugo Chavez şəxsən bu iddiaları təkrarlayıb. Kremlin ingilis dilli televiziya kanalı Russia Today də prezidentin çıxışını verib.
Venezuela lideri Hugo Chavez yenidən ABŞ-ı allahlıq etməkdə günahlandırıb. Bu dəfə Haiti zəlzələsinin arxasında dayandığını deyib. İspaniyanın ABC qazeti Chavez-dən sitat gətirərək bildirib ki, ABŞ hərbi dəniz donanması Haiti sahillərində güclü zəlzələyə səbəb ola bilən silahı suya buraxıb. Chavez deyib ki, bu dəfə silah sınaqdan keçirilib, ancaq əsas hədəf İranı məhv etmək və onu ələ keçirməkdir.
Ancaq Russia Today ABC məqaləsindən fərqli olaraq Rusiyanın Şimal Dəniz Donanmasının ideyanın əsas müəllifi olduğunu qeyd eləmiyib. Russia Today əvvəllər də Amerika əleyhinə mövqe tutaraq Haitini işğal eləmək üçün böhrandan istifadə elədiyini bildirirdi. Venezuela və Rusiya kanalının ardınca zəlzələ iddiasını bu dəfə İran televiziyası işıqlandırıb. İran mediası bir qədər də irəli gedib bildirib ki, ABŞ-ın cənub komandanı general-leytenant Kenikin zəlzələ vaxtı Haitidə olub. Televiziyanın iddiasına görə Vaşinqton komandanı Haiti əvvəlcədən ona görə göndərib ki, silah sınağının belə fəlakətli nəticə verəcəyini bilirdi. Ədalət xatirinə demək lazımdır ki, Rusiyanın Russia Today televiziyası etiraf edib ki, tektonik silahlar konspirasiya nəzəriyyətçilərinin sevimli mövzusudur. Məsələn, 8 il əvvəl Gürcüstan da zəlzələyə görə Rusiyanı günahlandırırdı.
Tektonik silahların olması heç bir zaman sübut olunmayıb, ancaq konspirasiya nəzəriyyətçiləri tərəfindən tez-tez istifadə edilir. Məsələn, Gürcüstanın Yaşıl Partiyasının lideri 2002-ci ildə Gürcüstanda baş verən zəlzələyə görə Rusiyanı günahlandırıb.
Bu arada isə yanvarın 20-sində Rusiyanın Şimali Dəniz Donanmasının sözçüsü İnterfaks agentliyinə müsahibəsində deyilənləri təkzib edib və bunu elmi fantastika adlandırıb. Sözçü bildirib ki, donanmanın vəzifəsi fərqlidir. Hər hansı ölkənin silah sınağı ilə əlaqəli təbii fəlakətləri araşdırmaq deyil.
Sevinç Senzadə, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Heç uyğunu seyfədə almaysın, hesab edir ki, gələ bir 10 min manat pul xərcləyəsən.
Xidmətlərin haqqı var, bəlli bir məbləğ var, yəni hər məhsul növüzdə fərqlidir, dəyişir. Əlavə heç bir puldan söhbət gedə bilməz, mən bu fikri tamamilə inkar edirəm.
40% dövlətə getirə, 60% gedir bulara.
Sahibkarın fikirlərinə hörmət edərək deyirəm ki, onun rüşvət dediyi rüşvət deyil. Yəni onun verdiyi pul, ödədiyi pul, banka ödədiyi pul, onun laborator analizinin puludur.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayəndə korrupsiya və rüşvətə görə fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalan istehsal müəssisəsindən danışacaq.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə korrupsiya və rüşvətə görə fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalan istehsal müəssisələrindən danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Azərbaycanın cənub rayonlarından birindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən sahibkarın iddiasına görə onların fəaliyyətini yoxlayan dövlət məmurlarının son vaxtlar tələb elədiyi rüşvətin məbləği o qədər qaldırılıb ki, həmin məbləği verib istehsalla məşğul olmaq qeyri-mümkündür. Sahibkarın sözlərinə görə son bir ildə onlardan dövlət rüsumlarından əlavə pul alan rəsmi qurumların siyasına standartlaşdırılma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinin əməkdaşları da qoşulublar. Səsinin yazılmasına razı olan sahibkar öz adının və çalışdığı müəssisənin adının açıqlamasını istəmir. Dediyinə görə sözü gedən istehsal müəssisəsinin rəhbərliyində səlahiyyət isə üçüncü şəxs olduğundan müəssisənin nə qədər dövlət rüsumu ödəməsindən, müəssisədən nə qədər rüşvət alındığından yaxşı xəbərdardır. Onunla bir gün əvvəl söhbət eləmişik. Telefon xəttində isə sahibkarın şikayətləndiyi qurumun standartlaşdırılma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbovdur. Fazil bəy, sahibkarın dediklərini dinləyək. Dinlədikcə də siz cavab vermək istəsəniz, buyurun cavab verin.
Qabaq bir müdürü idi, bir başçı olardı. İndi onları üç hissəyə bölüblər. Yəni metrologiya tam başqa adam rəhbər eləyir. Standartlaşmaya tam başqa adam rəhbər eləyir. Bir də dövlət nəzarəti. Bu nə üçün problem yaradı sahibkarlar üçün? Vaxtilə gedən bir nəfərlə danışırdım. Yəni həmin təşkilatın rəhbəri ilə. Həm orada metrologiyanı keçirdi, həm uyğunluq sertifikatı alırdınız. Bilirsiniz ki, hər hansı məhsulu istehsal üçün uyğunluq sertifikatı olmalıdır. Onda regional bu şöbələr verirlər, həmin komissiyanın şöbələri verirlər. İndi həmin o şöbəni bölüblər üst yerə rayonlarda. Metrologiyanı gəlib biri keçirdi. Standartlaşmanı tamam bir başqa bir adam keçirir. Dövlət nəzarəti tamam başqa adam keçirir. Özü Azərbaycan reallıqdır, özünüz bilirsiniz də. Bunlarla dövlət köçürməsi də var. Əlavə bunlar da gələr xərcli verəsiz. Ən çox da onlarda başarıdan dövlət nəzarəti. O dövlət onlarda heç bir insafları da yoxdur. Gələn kimi, oturan kimi otururlar və belə verməlisin.
Əvvəl necə idi? Bu nə vaxtdan başlanılıb belə olmağa?
Bu haradasa keçən ildən. Qalan məsələsində bütün bunları 300 manat həll edirdiniz. İndi bu 3000 manatın da bundan qutarılmaq olmuyor. O da onların uzbatından çoxlu əz işləmək istəmizlər bu dəqiqə.
Doğrudan elədi, o qədər qalxıb.
Bəli, bəli. Adı məsələn uyğun sertifikatı yoxdur.
Bəli.
Bir məhsulu, bir çeşiddə məhsulu istəyirəməsə gərək uyğun sertifikatı alasınız da. Olmalıdır o da. Bütün dünyada vardı. Məsələn onun dövlər üstünün tutalım 700 manatdır. Adı məsələn bir mürəbbə istəyirəmək üçün. Zoğal mürəbbəsi. Onu istəyirəmək üçün məsələn dövlət uyğunu sertifikatı 700 manatdır. Ancaq o haradasa bunların haqqından gəlirsin 1200 manatdır. O da son dövrlərdə çoxları var. İsraldan nə üçün yayınırlar? Bu səbəblərə görə. Şəxsən bizim işlədiyimiz yaxud da başqa işlədiyimizsə, o necə istədiyim? Tutalım 5 adlı məhsul bıraxmaq istəyirsinizsə, 5 dənə uyğunlu sertifikat olmalı sizdə. Onu da bu idarə verir. 5 uyğunlu sertifikat alınmaq üçün də hesab edir ki, bir 10.000 manat pul xərcləyəsən. Yəni, beləsi dövlət rüsumu ilə versən, olsa dövlət rüsumu da olsa çox qoyublar, bu həddindən artıq. Adı bir dənə uyğunlu sertifikat alınmaq üçün 850 manat, elə o gecəni sertifikatın bir yerdə artıq 1000 manat açılır. 200 manat da bunların hərəsi, bunlar özlərinə qoyanda, o da çoxlara yayınırlar. Hər məhsula görə, məsələn, adı bir pomidor şorabası, pomidor turşu. Həmək üçün bir sertifikat, uyğunlu sertifikatı. Asartı, asartı nədir? Yəni asartı həm pomidor da həm də xiyardır. Ona da bir dənə əlavə sertifikat. Adı tək xiyara, ona da bir dənə əlavə sertifikat. Bunlar hamısı pul deyil, sahibkarlar da ki, yazıq nə qədər versin. Sonra bir məhsul, 5 çeşiddə bir məhsul verəmək istəyirsə, gəlib 5 dənə uyğunlu sertifikat alasın. Bunların da hərəsi harası, biri gəlib çıxıb 1400 manata. Bunlar rüşvəti ilə, obrusu ilə bir yerdə hamısı bura gəlib çıxıb. O da çoxları, inanın bana, bizim zonada çoxları istihalı dayandırdı, heç işləmək istəmir. Ondan sonra da ildə bir dəfə gəlirlər, reyd edirlər, dövlət nəzarəti adından. Mən getdin, uyğunlu sertifikat aldın idarədən.
Bəli.
Onları razılaşdın, gördün. Sonra bir başqası gəlir. Ona deyirsən ki, mən sizdən aldım uyğun sertifikat. Dedi, yox, biz o idarə bizə daxili yoxdur. Ondan almışsınız. Biz dövlət nəzarəti. Bunu da yola salsın. Sonra gəlir metrologiya. Ona da adı bir dənə dövlət üstünü qoyublar 300-400 manat. Onu köçürülməlisən. Araba da bunlara hörmət eləməlisən. Təzəvvürlüyün. Yazılıb müəssisə nə eləməlidir? Çox çətindir.
Bax, müraciət eləmirsinizmi ki, harasa baxma, bu problemlə bağlı?
Onlar mümkündür müraciət eləmək. Sən dövlət idarəsi, səlahiyyətləri çoxdur. Mümkündür. Yəni Azərbaycan reallığıdır. Azərbaycanın nə kimə müraciət eləyəsən, kimə nə deyəsən. Yəni bunları da bilmək sizə bura budur. Bu da yaranıb son bir ildə. Beləsi bir şey yaranıblar. Qov belə şey deyildi. Yox idi. Gəlirdilər, ildə bir nəfər gəlirdi, amma yolun sertifikatını verirdilər. Həm metrolojən keçirdilər, həm də dövlət nəzarətini keçirdilər. Az indi başqa cürədir. İndi biri gəlir, standlaşmanı keçirdir. Biri gəlir, metrolojən keçirdir. Biri də gəlir, dövlət nəzarətini. Özü hamına söhbəndə, yox, bizim o gəldi, onun bizə daxili yoxdur. O, bu sizdir ki, onun da mənə daxili yoxdur. Bu da onların daxili yoxdur. Eyni idarə, eyni komitədlər axı. Üçü də ayrı ayrı gəlir, deyirlər ki, yox, bunların bizə daxili yoxdur, biz ayrıyıq. Yəni problem bundan yaranır. Hərəsi gəlir adilinə. Biliyorsan bir ay gəlir bu, dövlət nəzarətini keçirir, getdi. O gəlir standlaşmanı keçirir, getdi. O gəlir metrolojən keçirir. O da biraz problem yaradır, sahibkarlarsın.
Dövlət nəzarəti həm sertifikatlaşdırma, həm standartlaşdırma, texniki tənzimləmə üzrə fəaliyyət, dövlət siyasət həyatı keçirən fəaliyyət istiqaməti üzrə bəndlər. Yəni hər bir şey bu əsasnamədə öz əksini tapmışdır. Sahibkarı mən dəvət edirəm komitənin əsasnaməsi ilə tanış olsun və bizim komitənin fəaliyyətini yaxından məlumatlı olsun ki, bizim komitə nə işlə məşğuldur. Qaldı ki, idarələrə bəli, həmin əsasnaməni rəhbər tutaraq, normativ sənədlərə əsas tutaraq, hüquqi sənədlərə əsas götürərək komitə sədri cənab Ramiz Əsənovun əmri ilə biz Cənub bölgəsində iki idarə yaradılmışdır. Biri 5 saylı ərazi dövlət nəzarəti idarəsidir, biri isə 5 saylı ərazi sınaq və sertifikatlaşdırma idarəsidir. Yəni bu iki idarə bir-birindən fərqli idarələrdir. Hər birinin öz funksiyası var, hər birinin öz əsasnaməsi var və hər birinin öz gördüyü işlər var. Sahibkar da yaxşı bilməlidir ki, məhsul istehsal edərkən hər bir yəni çeşid üzrə, növ üzrə o məhsulun sertifikatlaşdırılmasını, yəni uyğunun sertifikatını almalıdır. Uyğunun sertifikatını almaq üçün məhsul laborator müayinədən, analizdən keçməlidir. Komitə yanında təcrübə sınaq mərkəzi var. ASTES deyilən bir qurum var. ASTES-də xidmətlər pulludur. Bunu bütün hüquqi cəhətdən tənzimlənmiş bir məsələdir. Bunu bütün sahibkarlar bilir. Həmçinin həmin bu səsləndirdiyiniz, səsini verdiyiniz sahibkar da bilməlidir bunu. O orada məhsul laborator analizdən yəni məhsul partiyasına nümunə götürülür, laborator analizi aparılır, analizin nəticəsinə uyğun olaraq məhsulun uyğunluq sertifikatı təqdim olunur. Yəni nəticəsi qənaətbəxşdirsə, standarta uyğun, normativ sənədin tələbinə uyğun istehsal olunubsa, sertifikatlaşdırılır. Sertifikatın bəlli dövlət rüsumu var. Sertifikatı almazdan və yenə dediyim ASTES-də ödədiyi müəyyən rüsumu var ki, bu da onun xidmət rüsumudur və orada müxtəlif radioaktivlərdən istifadə olunaraq müayinə aparılır. Onun haqqıdır. Köçürmə yoluna həyata keçirilir. Və dövlət nəzarəti. Dövlət nəzarəti son mərhələdir. Dövlət nəzarəti məhsul istehsal olunandan sonra müəyyən vaxtdan sonra, təxminən 4 ay, 5 ay, 6 aydan sonra müəyyən istisnalar da var bunda. Yəni, hansısa bir siqnal daxil olarsa, hansısa bir şikayət daxil olarsa idarəyə. Onda bu 6 ay qısalıb 2 ay, 1 ayda ola bilər. Yəni, Dövlət Nəzarəti İdarəsində əməkdaşlar orada məhsulun istehsal prosesindən yaxından tanış olur. Məhsulun normativ sənədin tələbinə uyğun istehsal olunub olmadığını araşdırır. Hər bir fəaliyyət, hər bir addım, hər bir idarə əməkdaşının hər bir müraciəti istehsala gəlməsi qanunla tənzimlənir, sərəncamla tənzimlənir, idarə rəhbəri tərəfindən protokollaşdırılır, aktlaşdırılır və tələbnamə ilə istehsal qadağan edilərkən belə də rəsmi sənəd şəklində müəssisə rəhbərinə təqdim edilir.
Fazil bəy, o rüsumla bağlı dediniz, mən istədim biraz dinləyicilər üçün də aydın olsun. Bu rüsum nə qədərdir, bax, o sertifikatın verilməsi üçün?
Mən təəssüf edirəm, dövlət rüsumu mən sizə deyim indi. Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər. Deməli, məhsulların, işlərin, xidmətlərin, idarə etmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması, yəni konkret məhsulların sertifikatlaşdırılmasından gedirsə söhbət, məhsulların sertifikatlaşdırılması, məhsulların istehsalına və idxal-ixracına sertifikatın verilməsi, dövlət rüsumu məbləği 20 manatdır. dövlət rüsumunun məbləği. Sonra laboratoriya və sertifikatlaşdırma orqanının akkreditasiya olunması və atestatın verilməsi, sınaq və kalibrələmə, yəni bu sahə onlara aid olmadığı üçün bu aid deməyə ehtiyac yoxdur. Standartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin dövlət qeydiyyatı, dövlət rüsumu 2 manatdır. Yəni söhbət bu konkret bundan gedirsə, məhsulun sertifikatlaşdırmasının dövlət rüsumu 20 manatdır. Əlavə ödədiyi məbləğ deməli məhsulun analizinin, yəni tərkibinin yoxlanılması və nəticənin verilməsi bununla bağlıdır. O da AST-test deyilən, yenə deyirəm, təcrübə sınav mərkəzidir komitə yanında. O komitədə laboratoriya bizdə müasir belə deyək Avropa standartlarına cavab verən laboratoriya təchizatı qurulmuşdur. Orada yoxlanılır və təqdim olunur. Onun xidmətlərinin haqqı var. Bəlli bir məbləğ var. Yəni hər məhsul növü üzrə fərqlidir, dəyişir. Əlavə heç bir puldan söhbət gedə bilməz. Mən bu fikri tamamilə inkar edirəm. Yəni necə deyirlər, təkzib edirəm. Əgər vətəndaşda, sənətkarda belə bir konkret fakt varsa, bizə rəsmi şəkildə müraciət eləsin, komitənin icrasında, şurasında müzakirə çıxaraq və biz araşdıraq həmin məsələni, adekvat, operativ reaksiya və cavab verək.
Fazil bəy, dediniz o digər rüsumlar, bəlli rüsumlar da var digər xidmətlər üçün. Təxminən, yəni o hesablama aparmaq üçün mən deyirəm, nə qədərdir onlar? Yəni yuxarısı aşağısı nə qədərdir? Yəni bax o
yuxarısı aşağısı 200 manatdan tutmuş 2000 manatdakı ola bilər o. Aha. Yəni məhsul növü üzrə olur o. 200 manatdan tutmuş 500, 800, 1000, 1500, 2000 manatdakı o rüsumlar ola bilər. O rüsum deyil, o xidmət haqqıdır. Bəli. Təcrübə sınav mərkəzinə bank hesabı ilə köçürmə yolu ilə xidmət haqqıdır. Yəni o məhsul analizinin aparılmasına görə bu məhsul bütün hallarda analiz olunmalıdır ki, onun tərkibi müəyyənləşdirilsin, keyfiyyəti müəyyənləşdirilsin, normativ sənədin tələbinə cavab verib vermədiyi müəyyənləşdirilsin. Bu mütləq şəkildə olan şeydir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə korrupsiya və rüşvətə görə fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalan istehsal müəssisələrindən danışırıq. Həm söhbətlərimizdən biri həmin müəssisədə çalışan sahibkar, digər isə standartlaşma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Fazilə, bir də bax o sahibkar belə bir cümlə ifadə işlətdi ki, misal üçün pomidor turşusu, xiyar turşusu qoymaq üçün yəni ayrı-ayrı sertifikatlar tələb olunur. Misal üçün
Bəli, hərəsinin ayrı-ayrı standartı var. Pomidor turşusunun ayrı standartı var, xiyar turşusunun ayrı standartı var. Pomidorla xiyar necə bir-birinə fərqli tələbəzlər olduğu kimi onun standartı da hazırlanma texnologiyası da fərqlidir. Ola bilər ümumi bizim belə deyək el arasında turşu adı altında hamısı gedir, amma onun hərəsinin texnologiyası, məhsulun tərkibi, məhsulun tərkibinə uyğun olan ona ingredientlərin qatılması, konsentratların qatılması hərəsi bir texnoloji prosedurada standartda ayrı-ayrı fərqlidir.
Fazil bəy, digər yəni dediklərinə qulaq asaq.
Buyurun.
Bak, bu bütün bu deyilənlər var. Bunlar bir ildə bir dəfə olur, yoxsa hər ay təkrarlanır?
Yox, hər ayda yoxdur, ildə bir dəfə.
Verməsəniz olarmı? Yəni bax desəz ki, yox, mən rüsumu verirəm. Ancaq dövlət rüsumunu ödəyəsiz. Onda problem yaradırlar.
Hökm onu, biraz birləşdi. Əlbəttə problem yaradacaqlar. 100%. Ona görə ki, onların həqiqətən əllərində səlahiyyət böyükdür. Vermədi sertifikatı. Onun sən məhsulun da ki, salça buraxmalıdılar. Əgər düşsə verməsə etiketi nə vuracaqsan? Vermədi, qalacaqsan bilənsən. İldə elə də çoxları dayandırırlar fəaliyyətini. Nəyə görədir? Biz indi deyirlər, ay, bizə istisal artıb var, xeyr, harada artıb? Məsələn, Adrizm Lənkəranda 5 il bundan qabaq 20 yaxın kiçin məhsul işləyirdi, orta kiçin məhsul. Əksəriyyəti belə-belə şeylərə görə fəaliyyətini dayandırıblar. Nə qədər verimli olur? İncillə, kömək yoxdur, ancaq 2000-ci ildən başlamışdı. 2000-ci ildə bütün bunlara xərc çıxırdı. Qalım 300-400 manat indiki puluna. Yəni, indi çıxıb var, 3000-4000 manat. Təsəvvürsün nə qədər fərq var. O da çoxların maraqlıdır. Sahibkarlar ki, bura istehsalla məşğul olsun. Başqa sağlığa bilmirəm. Həm istehsalla çox, həddindən artıq çox belə. Hələ bunun başqası da var. Vergi var, nə bilim, obursu var, bubursu var. Ona da əksər insanlar bura bu istehsalla maraqlı deyirlər.
Digər qurumlardan da gəlib, bax, belə pul alırlar sizdən.
O, məlum məsələdir, o necə?
Onlar da bu qədər alır, yoxsa az alırlar?
Onların da özlərinin hərəsinin, öz Azərbaycan yerində leksiyonumuz da var, hərəsinin öz tası var da. Evlə verməlisin, evlə.
Misal üçün nə qədər alırlar?
Onlar gücünə baxırlar, gücə. Sən necə gücə baxırlar, bir-birinin əlaqalı təşkilatlar adamısı. Elə bir-birlərinə vuraq, xəbər edirlər ki, məsələn, bunun istihdam gücü ildə 100 mindir. sualım məsələn, ya 500 mindir, onu böyle bir ortak məqrə çıxardırlar, haqq qoyurlar da belə olmalıdır, 10 min manat, yaxud da ki 5 min manat.
Yani bu dövlət rüsumuna aid deyil de, həmin o pul?
Yox, albəttə dövlət rüsumu nədir ki, bu hamısı dövlətə getsə nə dərdim biz? Dövlət rüsumu oradasa 40% dövlətə getsə də 60% gedir bulara.
Dayandırmaq istəmirsiniz müəssisəni?
Çox yuman ki, belə şeyi gələn işləməyəcəyik. Yani ona sənizə ildən ilə o alıcı da azalır. Mesela bu illeri bıraktığım məhsulat həmişə bu vaxta kimi satardı. Son dövrdə o maliyyə krizindən bana məhsulat məhsələ gedmir. Həm bağa başı alır, Çox güman ki var, oradasa bir 70-80% başa gələnci işləmədik. Sərf eləmir, heç sürə.
Bu bahalıq falan belə bundan bağlı yaranır da yəqin ki?
Çox, təsiri çoxdur, hatunlar. Hatunlar, hamısı məhsulun maya dəyərinə gəlir axı, Marif Bey. 2000-ci ildə bu ki, bu vüsət aldı bu istisalla məşğul olma. Son illərdə var, gündən günə azalır. Baxma, deyirlər, yazırlar var, bunlar heç bir inanmıram, mən o fasıqın şahidim, deyirlər azalır. O belə-belə şeylərə görə insanlar var, o istisalla məşğul olmaqdan bezirlər. Yani, istisal çox çətin sahədir, çox həddindən az çətin sahədir. Kömək eləməkdən vəzirə, bu cürlərə maniyyəsiri olur bara, onlar da işləmək istəmirlər.
Bax, bu sahibkarlar belə istisalla məşğul olan sahibkarlar yığılışıb prezidentə müraciət eləyə bilməzlərmi?
Eləmək olar, qorxurlar. Deyir sənə adam pis olur. O həmişə o belə yoxlamana gələndə, mən biraz onlarla hakim edəndə mənə deyirlər ki, kim olmaz, sən onunla şey olmasın, başım ağrıyır bura. Dedim ki, verirsən bir pulu var, onu sənin başını ağıram, nə üçün, haqqımı tələbindən ki, olmazdır bu. Qorxurlar. Hattın ağzı qorxurlar. Mənim başım sımınlayan. Əksəriyyədə bu dəqiqə mən sevim var. Hansına bir müraciət eləsən, hamısı qorxurlar. Deyir, yox. Sonra deyir, başım əncələ salaram var. Alarlar əlimdən. Bir dənə mühəssisəyə almışam, onu da alarlar. Qorxu var, hattın artıq. Özgən olaraq deyir, mən məsələsini işləyirəm, öz pulumu alıram. Kimə nə verir, nə vermir var. Mənə aidiyyəti yoxdur. Ona ziyandır. Sahibkar yoxdur, paranı işlədi, ona ziyandır. Son bir ildə lap dəhşətli formadadır, son iki ildə başlayıb proseslər. İndi gələn ümumiyyətlə lap dəhşət olacaq, mənim belə alır. Bu cür, nə imkan vermirlər? Bütün bu hallar Azərbaycanda istisalla məşğul olmaq istəyən adamları da uzaqlaşdırır. Mən buna şahidiyəm, adı bizim Lənkəndə 30-a yaxın məhsələ dəyanıb. Kəm bilər, bax, belə-belə şeylərə görəm. Ona da dövlət heç bir kömən yoxdur. Əslində, bu rəngəldir də sahibkar üçün. Məsələn, dövlət rüsumu yazıq verər 300 manatı. 400 manat tələbə bu nə üçün rüşvə verməlidir? Dövlətə 300 manat gedir o pul. Tamam, 700 manat verirsə metrologiya, onun üstü gedir rüsum. Qalan getdi rüşvət. Nə bilim, dövlət nəzarəti ümumiyyətlə bura. Gör, gələn nəzarət elə, dərsə necə işləyir. O da gəldi ki, bevlə verməlisən, bu yazı sahibkar nə eləməli? Adama ağır gəlir ki, 30-40 adam hər məhsədə işləyir. Onlar qalacaq hamısı işsiz. Gələn bəlkə heç biz işləmədi.
Hə, buyurun, yəni bu...
Mən indi öz subyektiv fikrimi deyirəm. Bu söhbət gedən bu yoldaş vətəndaş sahibkar müəssisəsində heç də belə deyək, çox böyük, geniş bir... dövriyyəsi olan bir istehsal müəssisəsidir. Deyək ki, bu adi belə deyək, təcrübə sınav mərkəzinə ödədiyi laborator analizə görə, ödədiyi haqqa görə, haqqın çoxluğuna görə və ya azlığına görə, nəyə görəsə istehsalını dayandırmağı düşünür. Yəni, bu o deməkdir ki, artıq bu istehsal haqqında bizə məlumat vermiş oldu bunun fikirləri. Yəqin ki, sahibkarın fikirlərindən belə başa düşdüm ki, o ümumiyyətlə prosedurdan xəbəri yoxdur. Çünki standartlaşdırma, metrologiya və patenziya dövlət komitəsi yanında təcrübə sınav mərkəzinin yarandığı təxminən 4-5 aydır, təxminən 6 aydır belə deyək. O 6 ay ərzində, məsələn, bu laborator analizlərə görə məsrəflərin artıq rəsmi şəkildə bəlli olduğu, yəni bəllidir, sahibkarlarda məlumdur. Həmçinin də söhbət biz nədən gedir? Bizə də Bakının özündə də mən sizə deyim ki, bəzi sahibkarlar var ki, bundan yayınmaq istəyirlər. Məhsul, yəni hazırladıqları istəyirsə məhsulların keyfiyyətini yoxlanmasından yayınmaq istəyirlər. Hansısa bir səbəblərdən bunu deyə bilmərəm. Bu, amma mən sizin vasitəsində demək istəyirəm ki, mütləq şəkildə olasıdır, olmalıdır. Əgər sahibkar məhsul istehsal edirsə, kütləvi şəkildə satışa çıxarsa və vətəndaşlara satılacaq bir məhsul istehsal edirsə, bu əhalinin sağlamlığı üçündür, həyat və sağlamlığının qorunması üçündür, ətraf mühitin təhlükəsizliyi üçündür. Bu, onun tərkibi, məhsulun tərkibi mütləq şəkildə yoxlanmalıdır. Yoxlanırsa da
laboratoriyanın xərci ödənməlidir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, yenə deyirəm, bəlli şikayəti varsa, faktı varsa, əgər əlində sübutu, dəlili olan fakt varsa, komitəyə gələ bilər, lab sizin iştirakınızdan müraciət edə bilər komitəyə və biz o məsələni araşdırarıq. Yenə deyirəm, mən özümdə subyektiv fikrim deyirəm ki, sahibkarın fikirlərinə hörmət edərək deyirəm ki, onun, belə deyək, rüşvət dediyi rüşvət deyil. Yəni rüşvət sözü, rüşvət uyğun gəlmir o sözü. Yəni onun verdiyi, yəni pul, ödədiyi pul, banka ödədiyi pul, onun laborator analizinin puludur.
Fazil bəy, siz deyirsiniz ki, sahibkarın dedikləri ilə razılaşmırsınız, amma sizə belə müraciətlər olurmu heç? Olunmu indiyə qədər, bax, sahibkar müraciət eləsin, araşdırasınız.
Bəli, sahibkarın müraciət etdiyi olub, araşdırma da aparılıb, nəticəsi boş çıxanlar, yəni nəticəsi doğru olmayanlar, yəni sahibkarın fikri yalandan, şər böhtan olduğu aşkar olunub. Bir neçəsinin işi məhkəməyə də verilib. Bizim komitə tərəfindən hansı ki, bəzi mətbuat orqanlarında komitənin adına şərəf və ləyaqətinə xələl gətirən ifadələr işlətmişdir, şər atmışdı və biz onu komitənin məhkəməyə vermişdik, o məhkəmədə də udmuşduq. Həmçinin komitənin tarixində yalnız bir fakt olub ki, sahibkarın dediyi fakt doğru çıxıb və həmin əməkdaş işdən azad olunub.
Nə ilə bağlı Fazil bəy, əgər sirr deyilsə, nə şikayət olmuşdu sizin?
O çoxdan olmuşdu, mən çalışmırdım onda burada.
Bir də Fazil bəy, bax, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyi bir sahibkarlar arasında sorğu keçirmişdi. Bu 2009-cu ildə onların da demək belə bir faiz etibarilə gəldiyi nəticədə belə bir məlumat var idi ki, sahibkarlar son dövrlər daha çox yəni sizin qurumdan şikayətlənməyə başlayıblar. Bu sorğu sizə də gəlmişdimi bunun nəticəsi?
Yox, bizə elə bir sorğu gəlmir, bizim elə bir faktla rastlaşmamışıq, bizə elə müraciət də olunmuyor ki, sorğunun nəticəsində uyğun olaraq belə bir şey çıxıb.
Dediyiniz
qeyri-hökumət təşkilatı da çox təəssüf ki, o qeyri-hökumət təşkilatının da belə deyək, bilməm, himayə etdiyimi deyim, ya nəsə müəyyən marağı olduğu deyim, bir neçə sahibkar var ki, o sahibkarlar məsələn, fakt odur ki, məhkəmədə olan bu dəqiqə olan işi həmin o sahibkarlandır ki, hansı ki, həmin sahibkar yalandan şər və böhtən atıb komitəyə rüşvət aldı, komitə əməkdaşlarının rüşvət aldığını bəyan etmişdi.
Fazil bəy, ümumiyyətlə bu rüşvət məsələsin, bu korrupsiya məsələsin sizin əməkdaşlar tərəfindən olan şeylər ki, bax, bu sahibkar da deyir, sonra bu Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin heç sorğularında var idi. Bunları qəti təksib edirsiniz, yoxsa var, azdır? Yəni, bax, sizin bir...
Yox, qəti təksib edirəm, çünki heç bir sahibkar faktla danışmır. Göydən düşmə, həqiqətən də əgər elə bir əməkdaşımız varsa, onun adını bizə desin, bizə desin. Lab sahibkarın adını gizli saxlama şərtdən biz həmin əməkdaşı bu arada araşdırma aparaq və ölçü götürək. Varsa desin. Axı demirlər. Yəni mən şəxsən sizə müraciət edirəm ki, siz bildirin mənə. Biz o barədə tədbir görək. Yəni havadan, sudan o gəldi məndən pul istədi, bu gəldi məndən pul istədi. Flankir Əhməd gəldi, Məhməd gəldi. Bu belə bir fikir qəbul olunmur. O hər bir qurum haqqında deyirlər. Hər bir dövlət orda haqqında deyilə bilər o. Amma əsası olmalıdır bunun.
Minnətdarım Fazil bəy.
Buyurun Marif.
Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiya və rüşvətə görə fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətində qaldıqlarını iddia edən, sahibkarın dediklərini və onun söylədiklərini qəti təksib edən Standartlaşdırılma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbov idi. Veriliş aparansa mən idim, Marif İçingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Ətrafda da xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
qarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı...